Аудіокниги українською від студії «Калідор». Підпишись на цей канал, вподобай дане відео і розповсюдь його в соціальних мережах. Адже української має бути більше. Запрошуємо вас у фантастичний та незбагненний світ творів Говарда Філіпса Лавкрафта. «Місячні болота». Читає Руслан Алексіюк. Я не знаю, куди, в які далекі жахливі землі відійшов Денні з Барі. Я був із ним тієї останньої ночі, яку він провів серед живих. Я чув його крики, коли його щось забирало. Але ні довколишні селяни, ані вся поліція графства Мід так і не змогли його знайти, хоч як довго вони прочісували величезні території. Я й досі здригаюся, почувши, як на болоті квакають жаби, або побачивши місяць у безлюдних місцях. Я добре знав Денніса Баррі ще в Америці. Там він розбагатів, і я першим привітав його, коли він викупив старий замок біля боліт у сонній місцині під назвою Кілдері. Із Кілдері походив його батько, і Баррі здавалося, що саме на батьківщині своїх предків йому було б найприємніше насолоджуватися своїм достатком. Колись його пращури, котрі правили у Кілдбері, збудували цей замок і оселилися в ньому. Але ті дні давно минули, тож вже не одне покоління порожній замок занепадав. Повернувшись до Ірландії, Баррі часто мені писав, оповідаючи, як під його наглядом старий замок вежа за вежею знову підносився до своєї минулої величі, як плющ повільно обплітає відновлені стіни, так само, як і багато століть тому, як селяни благословляли його за те, що він своїм заморським золотом повернув назад старі часи. Але згодом постали проблеми. Селяни забули свої благословіння і натомість почали тікати геть, ніби від злого Фатуму. Тоді він надіслав листа і попросив навідати його, бо він був геть самотній у тому замку, і йому ні з ким було навіть поговорити, окрім найнятих на півночі нових робітників та слуг. Того вечора, коли я дістався замку, Баррі розповів мені, що то саме через болота почалися всі його проблеми. Я прибув до Кілдері літнім вечором, коли золото неба підсвічувало зелень пагорбів і гаїв, синяву боліт, а на далекому острівці, серед яких сліпучою білизною мерехтіли дивні і дуже давні руїни. Захід сонця був прекрасний, але селяни із Беллілоха все попереджали мене, аби я остерігався. Казали, що на Кілдері лежить прокляття, тож я мало не здригнувся, побачивши, як призахідна заграва окропила високі вежі замку. Баррі вислав за мною авто. Воно чекало мене біля станції Беллілох, тому що Кілдері стояв оддалік від залізниці. Селяни сахались і від авто, і від його водія з півночі, але зблідлі пошепки вони зверталися до мене, коли дізнавались, що я їду у Кілдері. Того вечора, коли ми з ним уже зустрілися, Баррі розповів, чому саме. Селяни втекли із Кілдері, тому що Денні з Баррі збирався осушити великі болота. Попри всю його любов до Ірландії, Америка наклала на нього свій відбиток, тож він не міг знести такого марнотратства щодо чудових земель, із яких можна було би зрізати торф і відкрити родючі ґрунти. На нього не вплинули легенди і забобони кілдері, і він лишень посміявся, коли селяни спершу відмовилися допомагати, а тоді, побачивши, що рішення хазяїна незламне, прокляли його і з усім своїм хатнім скарбом повернулися назад у Беллілох. У свою чергу, він найняв робітників із півночі, а коли і слуги також втекли, він замінив і їх. Але Баррі було самотньо серед чужинців, тож він попросив приїхати мене. Коли я почув, які страхи віднадали люд від Кілдері, то реготав так само гучно, як і мій друг, бо ці страхи були просто божевільні, неосвічені і цілком абсурдні. Вони були пов'язані із якоюсь безглуздою легендою про болота і про зловісного духа-охоронця, який мешкає у дивних і дуже давніх руїнах на далекому острівці, тому самому, що я побачив у променях вечірнього сонця. Ходили чутки про танці вогнів у місячному сяйві, про холодні вітри, що віяли теплими вечорами, про почвар, зодягнених у біле, що линуть над водами боліт, і про примарне кам'яне місто, глибоко під болотистою поверхнею. Але найпоширенішим з диких забобонів і заразом прийнятим за абсолютну істину була віра у прокляття, яке спіткає кожного, хто насмілиться потривожити або спробує осушити ці широкі червонясті тванища. «Є таємниці, – казали селяни, – які мають залишатися таємницями. Таємниці, що існували ще звідколи чума прийшла на дітей Партолана у ті славетні часи, що передують історії. У книзі завойовників сказано, що всі ці нащадки греків померли і поховані у Талаті. Але старці Кілдері розповідають, що над одним містом зглянулися, тому що його врятувала заступниця, місячна богиня, а лісисті пагорби сховали те місто тоді, коли немедійці припливли зі Скіфії на своїх 30 кораблях. От такі неймовірні байки і змусили селян залишити Кілдері, тож коли я їх почув, то геть не здивувався, що Денні з Баррі знехтував ними. Втім, його неабияк цікавили старожитності, тож він запропонував ретельно дослідити болота відразу ж після їх осушування. Він часто навідувався до білих руїн на острівці. Очевидно, вони були дуже давніми, а обрисами мало скидалися на типово ірландські руїни. Але надто сильне руйнування не давало змоги уявити, як саме вони виглядали у часи своєї величі. Однак у будь-який момент можна було починати дренажні роботи, тож робітники із півночі збиралися здерти із заборонених боліт їхні шати зеленого моху і червоного вересу, знищити маленькі струмочки із мушлями на дні і тихі, оточені чагарником блакитні плеса та заводі. Коли Баррі закінчив мені все це оповідати, я вже клював носом, бо денні мандри мене добряче стомили, а оповідь господаря затяглася до глибокої ночі. Слуга показав мені мою кімнату у віддаленій вежі. Із вікон кімнати було видно село і луку на краю боліт, та й самі болота. Тож у місячному світлі я міг бачити тихі дахи, з-під яких втекли селяни і під якими тепер мешкали робітники із півночі. Ще я бачив парафіяльну церкву, увінчану старовинним шпилем. А ген далеко, за похмурими болотами, я бачив далекі давні руїни на острівці, котрі сліпуче сяяли. Щойно я задрімав, мені, здається, почулися слабкі звуки іздалечини. Дикі і схожі на музику, вони сповнили мене незбагненним захватом, що забарвив мої сни. Та тільки-но я прокинувся наступного ранку, зрозумів, то був лишень сон, бо видива, які я бачив уві сні, були чарівніші за будь-яке звучання нічних сопілок. Вражений почутими від Баррі легендами, мій розум уві сні блукав довкола пишного міста на зеленій рівнині. Міста з мармуровими вулицями і статуями, палацами і храмами, барельєфами і написами на стінах. Все у величі і красі того міста промовляло, що це Греція. Коли я оповів Баррі цей сон, ми обоє над ним посміялися. Я, втім, сміявся гучніше, бо він був стурбований через своїх робітників з півночі. Вже шостий день поспіль вони запізнювалися на роботу і повільно й важко прокидалися, а працювали так, ніби вони геть не відпочили, хоча напередодні й лягали рано. Того дня по обіді я самотньо блукав залитим сонцем селом. Я подекуди забалакував до робітників, що саме байдикували, бо Баррі був заклопотаний останніми приготуваннями до початку дренажних робіт. Робітники були далеко не такі щасливі, як могло здатися. Здається, більшість із них тривожив якийсь сон. Сон, який вони бачили вночі і марно намагалися потім пригадати. Я переповів їм власний сон, але їх це не зацікавило. Не цікавило доти, доки я не сказав про дивні звуки, які, мені здається, вчувалися. Тоді вони здивовано глянули на мене і зізналися, що вони теж ніби чули ці дивні звуки. За вечерею Баррі оголосив мені, що за 2 дні почнуться дренажні роботи. Я був радий, хоча мені й не хотілося бачити, як здиратимуть мох і верес, і як зникатимуть маленькі струмочки і плеса. З іншого боку, я все більше і більше прагнув проникнути у давні таємниці, які може ховати це глибоке торфовище. Тієї ночі мої сновидіння про звуки сопілки і мармурові внутрішні дворики раптово і тривожно урвалися. Я бачив, як на місто у долині впала моровиця, як ліс, що страхітливо стрімко наступав, поховав мертві тіла на вулицях, залишивши недоторканим лишень храм Артеміди на вершині горі, де Клея, стара жриця місяця, лежала тиха і холодна, увінчана короною зі слонової кістки. Я вже казав, що прокинувся раптово, прокинувся ніби за сигналом. Якийсь час я навіть не міг визначити, сонце чи яв, бо в моїх вухах все ще відлунював пронизливий звук сопілок. Але коли я побачив на підлозі холодні промені місяця і обриси загратованого готичного вікна, то вирішив, що це, мабуть, яв. Це замок Кілдері. Тоді я почув годинник, який десь далеко внизу відбивав 2-гу годину, і впевнився, що вже не сплю. А все ж до мене долинав той жахливий звук із твані. Дивні, дикі мотиви навіювали думки про якийсь танець фавнів на далекому Меналі. Вони не давали мені заснути. Отож, роздратований, я схопився на ноги і перетнув кімнату. Цілком випадково я підійшов саме до північного вікна і кинув погляд на мовчазне село і луку на краю боліт. Я не хотів розглядатись навколо, бо над усе прагнув спати, але мене катували звуки сопілок, і я мав бодай щось зробити або хоча б побачити, в чому річ. Звідки мені було знати, що саме постане перед моїми очима? У місячному світлі, що заливало простору рівнину, розгорталося дивне видовище. Видовище, яке раз побачивши, жоден смертний не зміг би забути. Під звуки очеретяних сопілок, що відлунювали над болотом, безгучно і страшно линув розмаїтий натовп якихось постатей, що екстатично звивалися, танцювали так, як, мабуть, колись давно, після закінчення збору врожаю, під світлом місяця разом із Кіаною танцювали сицилійці на честь Деметри. Широка долина, золоте сяйво місяця, танець тіней і постатей, а над усім цим пронизливий монотонний свист, який буквально паралізував мене. А все ж, попри переляк, я помітив, що добра половина цих невтомних, ніби механічних танцівників – це робітники, котрі, як я гадав, о цій порі сплять. Інші були дивними примарними істотами, одягненими в біле, незбагненного походження, але, припускаю, то були бліді журливі наяди, які мешкали у джерельцях серед цих мочарів. Я не знаю, як довго я споглядав це видиво із вікна самотньої вежі, перш ніж раптово поринув у забуття без снів. Із нього мене пробудило лишень світло на світанку. Моїм першим пориванням після пробудження було розповісти про всі свої страхи і спостереження Деннісу Баррі. Але сонячне світло, що зазирало крізь загратоване східне вікно, переконало мене у тому, що побачене не мало нічого спільного з дійсністю. Інколи я бачу дивні видіння, але мені завжди вистачало здорового глузду не вірити в них. Тож на той час я задовільнився лишень розмовою із робітниками, які знову проспали допізна і не могли пригадати з попередньої ночі нічого, окрім нечітких снів і пронизливих звуків. Мене вельми спантеличили ці постійні згадки про різкі звуки, хоч я й подумав, що то передчасно з'явилися осінні цвіркуни, аби тривожити ніч і проникати в людські сновидіння. Пізніше, того самого дня, я бачив, як Баррі у бібліотеці горбився над планами робіт, які мали завтра розпочатися, і тоді мене вперше охопила хвиля страху, який вигнав із Кілдері усіх селян. Із якоїсь незбагненної причини мене жахала сама думка про те, аби потривожити давні болота і їхні заховані від сонця таємниці. Моя уява малювала жахливі картини того, що лежить під незмірними глибинами віковічного торфовища. Здавалося б, божевіллям витягати ці таємниці на світло, і я надумав, як своєрідне вибачення перед болотами, покинути і цей замок, і село. Я зібрався на дусі, аби заговорити про це з Баррі, але не наважився продовжувати після того, як він розреготався на перших же моїх словах. Тож я мовчки спостерігав, як сяйливе сонце ховалося за далекі пагорби, і кілдері осяялось червінню і полум'яним золотом, яке виглядало як пересторога. Я ніколи не буду певний, що до того були події тієї ночі реальністю, а чи маною. Вочевидь, вони виходять за межі будь-яких наших уявлень про природу і Всесвіт. Окрім того, я жодним чином не можу пояснити зникнення людей, про які, зрештою, всі дізналися. Сповнений страхів, я рано ліг спати і тривалий час не міг заснути у зловісній тиші вежі. Запала темрява, хоч небо й було безхмарне, місяць уже почав старіти і мав зійти аж після опівночі. Лежачи в ліжку, я все думав про Денні Сабаррі і про те, що спіткає ці болота, коли настане день. Мені нестерпно хотілося вибігти в ніч, взяти машину Баррі і якомога швидше поїхати у Беллі-Лох, подалі від цих місць, над якими нависла, як мені здавалося, загроза. Проте я заснув перш, ніж із моїх страхів зародилася дія. А у снах я знову марив містом посеред долини, холодним і мертвим під саваном страхітливої тіні. Мабуть, зі сну мене пробудили ті самі пронизливі висвисти. Проте, коли я розплющив очі, то передовсім зауважив не їх. Я лежав спиною до східного вікна, що виходило на болота, над якими мав би висіти надщерблений місяць. Тож я й очікував побачити, як він відкидає світло на стіну переді мною. Проте те, що я побачив, не було сяйвом місяця. Світло і справді падало на дерев'яні панелі на стіні, але то було не місячне світло. Крізь готичне вікно струменів жахливий, неприродній потік червонавого сяйва, і вся кімната яскраво мерехтіла якимось неземним блиском. Мої подальші дії були не вельми адекватними у такій ситуації, але ж то тільки у казках герой здатен на правильні і завбачливі вчинки. Отож, замість того, щоб глянути на болота, звідки було світло, охоплений панічним жахом і намагаючись не дивитися у бік вікна, я незграбно одягся і водночас був одержимий сонною думкою про втечу. Я пам'ятаю, що схопив револьвер і капелюх, але перш ніж усе закінчилось, я загубив і те, і інше, так і не скориставшись з револьвером і не вдягнувши капелюха. З часом зачудування червоним світінням пересилило мій страх, тож я таки підійшов до східного вікна і визирнув. А тим часом, щораз гучніший і здатний позбавити глузду свист сопілок, розливався замком і відлунював понад усім селом. Болотами розливалась повінь яскравого світла, багряного і моторошного, і джерелом його були старі руїни на далекому острівці. Мені важко описати вигляд тих руїн. Мабуть, я тоді сунувся з глузду, бо вони, здавалося, здіймалися у своїй славі, незруйновані, величні, у оточенні колон, а підсвічений вогнем мармур їх виносної конструкції пронизував небо, як храмовий шпиль на гірській вершині. Сопілки верещали. До них раптом приєднався грім барабанів. І доки я, заціпенілий від жаху, дивився на все це, мені здалося, що навпроти видива із мармуру і світла гротескно вимальовувалися темні, спотворені постаті. Враження було неймовірне, взагалі немислиме, і я міг би так і далі продовжувати стояти і дивитися, якби ліворуч від мене раптово не погучнішали звуки музики. Тремтячи від жаху, напрочуд змішаного з екстазом, я перетнув круглу кімнату і підійшов до північного вікна. Звідти я міг бачити село і луг край боліт. Тоді очі мої знову округлилися від здивування, настільки неосяжного, ніби я оце щойно не споглядав картину споза межі будь-яких мислимих явищ природи. Адже залитою примарним червонавим світлом рівниною рухалась процесія живих істот. І рухалися вони так, як не могло б примаритись у найгірших жахіттях. То ковзаючи, то линучи повітрям, зодягнені у біле духи боліт повільно просувалися до тихих вод і руїн на острові, утворюючи фантастичні фігури, немов у якихось давніх містичних церемоніальних танцях. Вони вимахували напівпрозорими руками, слідуючи за ненависним мені завиванням невидимих сопілок. Під жахливий ритм вони вели за собою похилених робітників, що по-собачому покірно плелися безтямно і сліпо, ніби їх вів своєю волею якийсь незбагненний демон, якому марно опиратися. Коли, не змінюючи напрямку руху, наяди вже наблизились до боліт, із замку крізь двері під моїм вікном, спотикаючись і плутаючись ногами, п'яно виплентався новий гурт сновид. Вони наосліп перетнули замкове подвір'я і ближній куток села, після чого влилися у колону польових робітників. Попри відстань, що нас розділяла, я відразу зрозумів, що то привезені із півночі слуги, адже я розпізнав потворну й огрядну постать кухаря, яка зараз виглядала невимовно трагічно. Сопілки пронизливо вищали. Я знову почув барабанний бій, що долинав із-під острівних руїн. Тоді наяди безмовно і граційно ковзнули у воду і одна за одною розчинилися у прадавніх болотах. І тієї ж миті люди, що рухалися в однаковому ритмі, незграбно плюснули у воду і щезли серед невеликих круговертей гидотних бульбашок, які я ледь міг бачити у багряному світлі. Щойно останній бідолаха, опасистий кухар, важко бухнувся у болотисте плесо, сопілки і барабани замовкли. Сліпучі червоні промені із руїн відразу ж згасли, залишивши приречене село самотнім і спустошеним у світлі немічних променів надщербленого місяця, котрий саме піднявся над Овидом. У моїй голові панував невимовний хаос. Не маючи гадки, божевільний я чи при здоровому глузді, сплю я зараз чи ні, я врятувався лишень завдяки милосердному заціпенінню, у якому тоді перебував. Здається, я робив сміховинні речі. Наприклад, я палко молився Артеміді, Латоні, Деметрі, Персефоні і Плутону. Все, що я знав із дитинства, саме наверталося на мої вуста, бо побачені жахи пробудили в мені найглибші забобони. Я зрозумів, що став свідком смерті всього села і знав, що лишився у цьому замку наодинці із Деннісом Баррі, зухвалість якого стала фатальною. Та щойно я про нього подумав, як на мене накотила нова хвиля жаху, і знесилений я впав на підлогу. Ні, я не зомлів, але фізично я був цілком безпорадний. Тоді я відчув холодний подув вітру зі східного вікна, у яке зазирав місяць. І десь далеко внизу я почув крики у замку. Скоро ці крики стали такими гучними і пронизливими, що мені годі їх описати, бо я майже млію, щойно про них згадую. Єдине, що можу сказати напевне, це те, що той розпачливий голос належав моєму другові. Мабуть, тієї миті холодний вітер і крики привели мене до тями, бо у моїх наступних спогадах я вже стрімголов біг крізь непроникно темні кімнати і коридори, через замкове подвір'я біг у страхітливу ніч. Знайшли мене на світанку. Я знетямлено блукав біля Беллілоха, але мою свідомість потьмарили не ті жахи, що я бачив і чув раніше. Коли в моїй голові трохи розвіявся туман, я белькотів про дві неймовірні речі, побачені мною під час втечі. Самі по собі вони були незначні, однак і досі тривожать мій розум, коли я залишаюся самотою у болотистій місцевості або просто у світлі місяця. Тікаючи вздовж боліт із проклятого замку, я почув новий звук. Звичний, проте не схожий на жоден, чутий мною у Кілдері. Стоячі води, ще вчора позбавлені будь-якої фауни, зараз просто кишіли слизькими, незвично великими жабами, які пронизливо і безугавно верещали голосами, котрі не надто співвідносилися з розмірами їхніх тіл. Вони надималися, поблискуючи у місячному сяйві зеленою шкірою, і, здавалося, витріщалися кудись вгору. Я простежив за поглядом однієї особливо гидкої і товстої жаби і побачив другу річ, яка й потьмарила мою свідомість. Поглянувши на давні руїни на далекому острівці, я у світлі надщербленого місяця вловив поглядом блідий промінь, що не відбивався у водах боліт. А вгорі цього променя моя розпалена уява намалювала примарну тінь, яка корчилася і жахливо звивалася, ніби її катували незримі демони. Майже збожеволівши, я вловив у цій гидкій тіні моторошну подібність, гидотну, неймовірну, карикатурну, блюзнірську подібність на того, хто колись був Деннісом Баррі. Говард Філіпс Лавкрафт. Місячні болота. Читав Руслан Алексіюк. Дякую, друзі, що прослухали це оповідання. Підпишіться на канал, вподобайте дане відео і напишіть, будь ласка, декілька коментарів. Це дуже сприяє поширенню відео у YouTube. Окремо, ви можете підтримати вихід нових книг на каналі, скориставшись функцією спонсорства у YouTube, або пройшовши за посиланнями на картку Монобанку чи Patreon. Даний канал існує виключно дякуючи вашій підтримці. Але не забуваймо про необхідність підтримувати Збройні Сили України, вірити у нашу перемогу, допомагати захисникам і, звичайно ж, розмовляти, читати, а зрештою і думати українською. Почуємось у наступному творі. До зустрічі на Калідорі!